Khotbah yang Anda dengarkan ini adalah rekaman dari Bible Teaching persembahan Our Deliberate Ministries yang diadakan di Manado, Tondano, dan Bitung pada bulan Agustus 2016. Dalam Bible Teaching kali ini, pembicara Ria Pasaribu menjabarkan kitab Hosea yang bertema Kisah Cinta Sejati, di mana kita bisa melihat jelas isi hati Allah yang senantiasa rindu mencari dan menarik kita kembali kepadanya, meskipun seringkali kita menjauhi dan mengabaikan Dia. Ini adalah bagian kedua dari tiga bagian. Selamat mendengarkan.
Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah begitu murka sampai harus menghukum mereka, bahkan nanti di dalam pasal 4, 5, 6, terus sampai pasal 11 itu mengungkapkan tentang hukuman-hukuman yang akan dialami oleh mereka. Oleh karena Allah itu tidak pernah bisa kompromi terhadap dosa. Memang lagu-lagu zaman sekarang contemporary sangat baik, saya tidak menolak bahwa mengajak kita untuk melihat Allah itu seperti Allah yang sangat dekat dengan kita. Sementara lagu-lagu yang dinyanyikan, lagu-lagu zaman dulu sepertinya Allah itu begitu jauh, mengatakan kudus, 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 sampai serasa dia begitu jauh dan tidak bersentuhan dengan kita. Itu sebabnya juga akhirnya orang banyak membuat lagu-lagu yang membuat supaya Tuhan sayang pada kita, Tuhan sahabat kita. Tapi sebenarnya bahwa kedua-duanya, Allah memang adalah harus mengenal Allah dengan jelas. Allah itu suci, adalah kudus, tidak bisa kompromi dengan dosa. Bagi Allah, dosa adalah satu kejijikan yang luar biasa. Tetapi berapa banyak orang sering menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Satu hari, ya, kalau kita mencoba melihat saja bahwa betapa kuatnya murka Tuhan karena mereka menganggap sepele tentang dosa. Sampai di pasal 2 ayat-ayat yang ke-1-2 berkata, adukan ibumu sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Karena melihat betapa jahat yang dilakukan oleh Gomer itu, seakan-akan demikianlah, karena dia bersundal dengan laki-laki lain. Dan itu sebenarnya pada waktu berzina dan berzina, itu benar-benar merupakan sesuatu yang tidak bisa sepele dengan Tuhan. Dosa tidak bisa dianggap enteng. Satu hari saya diundang lagi untuk KKR di kebaktian pemuda di Singapura. Dan saat itu saya sedang sekolah teologi di sana, tahun 92-an. Maka sebelum masuk kepada KKR pemuda itu, saya berdoa, Tuhan, tolonglah terlebih dahulu berbicara kepada saya supaya saya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan beberapa hari sebelumnya, tante saya mengirimkan satu makanan yang enak dari Indonesia, yaitu ayam kari. Ya, saya suka ayam kari, maka saya senang makan ayam kari. Dan kami biasa mahasiswa itu, ya, karena makannya tidak boleh masak di tempat sendiri, ada yang masak. Lalu Sabtu Minggu tidak ada masak, mesti keluar. Saya punya rice cooker, jadi akhirnya saya taruhlah ayam kari itu di kulkas. Lalu kalau saya mau makan, saya taruh di dipanaskan di rice cooker, lalu makan. Lalu kalau masih ada lebih lagi, tetap taruh di kulkas lagi. Rasanya enak, jadi saya makannya sedikit-sedikit. Nah, pada waktu saya pagi hari, di malam hari mau KKR, pagi itu saya sudah habis persiapan, wah lapar, ingat kari ayamku di kulkas. Lalu sesudah itu saya pergi ke kulkas untuk melihat makanan saya, dan saya sudah masak nasi. Tetapi waktu cari-cari di kulkas, nah ternyata makanan saya tidak ada. Kalau di kulkas itu harus dikasih nama. Kalau tidak ada nama, dianggap milik bersama, pasti habis langsung. Ya, biasanya begitu kalau mahasiswa, kan? Ya, tapi
tulis nama. Terus saya tulis nama, tapi kenapa tidak ada di situ jaringan? Tidak ada juga. Lalu teringatlah saya, oh mungkin masih ada di rice cooker karena saking asik persiapan khotbah saya lupa. Lalu saya pergi ke rice cooker saya dan begitu saya buka, langsung mata saya mendelik dan mulut saya mencium bau luar biasa dan saya ingin muntah luar biasa. Karena apa? Karya yang saya sudah beberapa hari itu menjadi ulat-ulat putih yang menjijikan, baunya luar biasa. Dan saya mau muntah, cici. Lalu kata Tuhan pada saya, begitulah cicinya Tuhan, mau muntah melihat dosa-dosa manusia. Kaget saya. Maka saya selalu kalau jatuh dalam dosa, saya bilang, Tuhan, ampuni saya menyakitimu. Buat cici dalam perbuatan saya. Buatlah saya cici juga terhadap dosa. Tidak bermain-main dengan dosa. Itulah yang terjadi pada bangsa ini. Kalau kita akan melihat kepada bagian selanjutnya ini, saudara, waktu Israel akan mengalami, ya, maka Tuhan lihat di situ waktu berperkara kepada Israel di pasal 4, seberapa jauh akibat perzinahan bangsa. Ini tuduhan Allah, bahwa mereka tidak setia, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Jadi sumber daripada keberdosaan mereka yang pertama sekali itu adalah karena mereka tidak mengenal baik-baik akan Allah yang hidup itu. Mereka hanya menjadi orang pengikut Tuhan, tapi kata mengenal itu bukan sekedar hanya kata kenal Tuhan, tapi mengalami persekutuan dengan Tuhan itu tidak dalam, dangkal semata-mata. Dan itulah awalnya membuat mereka tidak sungguh-sungguh mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi bahwa akibat kemerosotan spiritual mereka juga mengakibatkan kemerosotan lingkungan. Mari kita lihat di dalam pasalnya yang 4, ayatnya yang ketiga. Di dalam Hosea pasal 4, ayatnya ketiga. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Jadi dosa manusia bukan hanya merusak dirinya, tapi merusak juga lingkungannya. Saudara, banyak orang selalu bilang gini, ah saya gak usah ikut ke persekutuan deh. Yang penting saya baik. Yang penting saya berbagi. Tapi standar apa yang kita pakai kata baik itu? Standar apa yang kita katakan kita sudah mengasihi itu? Karena itulah bahwa waktu orang sudah jauh dari Tuhan, walaupun dia bisa ke gereja terus, berdoa terus, membaca Alkitab terus, kalau hati jauh dari Tuhan, moral makin lama akan makin menjadi bobrok dan bobrok. Saudara, kalau kita bercermin sebenarnya bangsa Israel ini sedang terjadi di Eropa. Eropa dikenal dengan 500 tahun depan adalah hari reformasi, betul? Dan Eropa lah yang mengirim utusan para misionaris pergi ke berbagai-bagai negara, termasuk ke Indonesia. Dan kita banyak boleh kenal Tuhan karena orang Eropa begitu setia memberitakan Injilnya Tuhan. Tetapi kalau saudara beranjak ke Eropa sekarang, saudara akan lihat memang gereja yang sangat bagus, luar biasa. Banyak dimasuki tetapi oleh para turis. Dan kalau turis datang, lalu berdiam sejenak, lalu keluar pergi ke gereja lain. Dan saya sering lihat itu di dalam gereja. Saya studi di sana untuk beberapa waktu. Lalu ada kadang-kadang di dalam gereja itu, saudara tahu kalau mengalami kecelakaan itu tanda polisi kuning itu, ya, betul? Di mana kuning juga, ya, kuning juga sampai jalan. Nah, di situ suka di ujung begini, ya, untuk kira-kira 20 orang dibikin tangga di situ supaya turis jangan masuk di situ. Terus saya tanya kira-kira kenapa selalu dibikin itu? Ternyata kalau hari Minggu segitulah orang yang datang. Jadi itu nggak boleh diinjak. Bayangkan jadi gembala di jemaat Indonesia di Hamburg, di Jerman, saudara. Itu kalau tiap hari Minggu saya pergi ke gereja, itu anak-anak muda itu kalau saya naik kereta api, mereka bukan duduk di kursi tapi di bawah, semua ngumpul itu habis pesta besar malam Minggu dan mabuk. Lalu sesudah itu antara rambut dengan muka hijau, merah, kuning, orange, mukanya dicat, bajunya semua. Saya pikir ini masih manusia bukan? Bau. Oh, muntah itu di mana-mana di jalan. Lalu paling geli saya di sana minta maaf ya. Yaitu ada bendera besar didirikan oleh seorang pengemis. Kalau kita tulisannya apa? Beri kami karena lapar, begitu. Mereka buat, berikan saya uang untuk membeli marijuana. Saya kembali lagi masih ke sana kemarin waktu Paskah. Wah, mata saya lihat LGBT itu sudah tidak ada malunya. Luar biasa. Jauh dari Tuhan. Membuat kamu meros total moral yang luar biasa. Begitu saya mau naik kereta api, tiba-tiba turun dua pria lalu kissing begitu. Tapi itu dianggap semua sudah begitu lumrah melakukannya. Bahkan sekarang negara-negara mengizinkan adanya LGBT itu. Saudara, kalau mau lihat apa yang Allah, sikap Allah kepada orang yang demikian, mari kita lihat Roma pasal 1. Mengerikan sekali. Saya sungguh berdoa buat Asia, buat Indonesia. Roma pasal 1 ayatnya, saudara perhatikan di situ, ayat mulai ayat 18. Kami membahas ini dengan anak-anak muda. Dikatakan Roma 1 ayat 18 ke bawah. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan, kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sedang dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka, ya ini perhatikan, menjadi sia-sia, hati menjadi bodoh, menjadi gelap. Lalu ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip manusia, rana, burung-burung dan sebagainya. Ayat 24, terjadi apa? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara, bersyukur kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan masih menegur kita. Waktu ditegur, sering teguran Tuhan pertama lewat firman Tuhan, betul enggak? Ya, enggak ada pendeta tahu dosa kita kan. Tapi kadang-kadang kita kalau dari mimbar itu tak, kita seperti ditegur Tuhan perbuatan kita, betul tidak? Itu teguran yang masih lembut. Teguran kedua, seringkali kalau enggak mau dengar firman, pakai orang lain. Kadang-kadang orang lain menyampaikan kepada kita dan itu menyakitkan kita. Tetapi tidak mau taubat juga, Tuhan pakai yang ketiga. Dia izinkan ada masalah dalam hidup kita. Memang itu mungkin kesakitan, mungkin itu mengalami kebangkrutan, mungkin itu mengalami berbagai masalah untuk menegur. Hey, kamu sudah berdosa. Tapi jangan salah, tidak semua sakit karena dosa. Ya. Jadi jangan kalau orang sakit, ya teman saya itu, kita mau juga rumah sakit, lalu lihat orang sudah hampir kolaps, saya bilang, bapak dosa apa yang perbuat, melacun atau apa bapak? Saya bilang, kamu ini mati nanti ya sebelum waktunya. Tidak boleh langsung berpendapat bahwa karena sakit itu karena dosa. Tetapi juga Tuhan bisa izinkan orang berdosa itu mengalami sakit ditegur oleh Tuhan. Tapi ciloko, ya kalau kata orang Jawa, ciloko, gak pakai cilaka lagi ya. Yaitu apa? Kalau berdosa, tidak pernah lagi ditegur oleh Tuhan. Seperti ini, itu murka Allah. Mau buat apa kalian? Suka-sukamu. Gitu. Mau lakukan apa? Perzinahan, korupsi, apapun. Suka-sukamu. Itu yang namanya mengalami murka Allah. Sedangkan kalau Tuhan sampai tidak lagi menegur kita, maka pada waktu kita berdosa walaupun gak enak ditegur Tuhan, lebih baik berkata terima kasih, berarti aku masih anakmu ditegur. Betul kan? Hanya anak yang ditegur kalau salah, benar kan? Masa anak tetangga salah kita tegur? Tidak ada tetangga salah kita tegur. Jadi kalau kita masih ditegur, kita anak Tuhan. Kalau sampai Tuhan sudah mau berkali-kali, gak juga kita mau bertobat. Hati-hati. Sampai dia kata suka-suka, whatever you want, just do it. Ya. Ya. Tapi satu hari hukuman itu akan dialami tanpa ada ampun. Luar biasa. Dosa menjijikan hati Tuhan.
Anda sedang mendengarkan rekaman Bible Teaching persembahan Our Deliberate Ministries dengan topik Kisah Cinta Sejati.
Cilaka kalau hamba Tuhan berkhotbah tidak ada persiapan, ngomong asal ngomong, apalagi kalau ngomongnya berkat terus. Wah, seneng banget jemaat. Ya, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Ya. Orang yang selalu ngomong berkat terus tanpa ngomong yang lain, saya bertanya apa dia hamba Tuhan atau bukan? Benar bahwa Allah memberkati kita. Oh, saya tidak memungkiri itu. Apalagi Mazmur 23 bilang, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sepanjang hidupku berkat Tuhan akan menyertai aku. Itu tidak dipungkiri. Tetapi ada masa-masa kalau Tuhan berbicara itu adalah merupakan suatu kalimat yang mau memberikan apa peringatan, hukuman itu pun harus berani dibicarakan. Dan Hosea di sini berbicara, memang Allah mengasihi, tapi karena kalian bersundal, Allah akan memberikan hukuman. Hamba Tuhan harus berani berbicara apa yang Tuhan mau katakan. Tidak enak memang jadi hamba Tuhan, apalagi supaya kayak kawin seperti ini. Yang kedua, harus berbicara kalau mengingatkan dosa orang. Wah, itu paling tidak enak itu. Besok-besok bisa gak diundang lagi pembicara itu. Ya. Dan saya termasuk salah satunya yang selalu berani ambil resiko untuk tidak diundang lagi. Tapi sampai hari ini puji Tuhan, belum ada yang gak undang. Berarti jemaat masih senang ditegur. Benar, saya melayani 3 tahun di satu gereja. Bayangkan kampus saya di sini, ya, lalu berjalan kira-kira 5 menit di sini tukang SDSB. Ya tahu ya, perjudian. Dan bukanya cuma hari Minggu. Itu di negara orang soalnya. Lalu berjalan lagi 5 menit seberang itu gereja di mana saya melayani. Maka pada siang hari banyak orang suka di tempat itu, lalu saya pikir-pikir ada jemaatku nggak di situ ya gitu. Jangan-jangan sebelum ke gereja sudah berjudi dulu. Nanti nyanyi di sana, Allah kuasa melakukan judi jalan terus begitu kan, bahaya kita ini, munafik menyemuji Tuhan tapi berjudi jalan terus. Maka saya pakai kacamata itu apa ini, sunglass itu ya. Lalu saya coba lirik-lirik sedikit begitu. Wih, ada loh. Itu ada. Waduh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan. Hati saya sedih. Dan saya bilang, Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup membawa dia mengenal Tuhan dan diubah oleh Tuhan. Saya tidak mau pakai mimbar untuk menghakimi orang. Tapi pada waktu Tuhan mengatakan harus mengajar, baru mengajar. Nah, satu hari itu kan pakai liturgi, semua ada ayatnya tiap setahun sekali kan. Saya kedapatan bicara tentang masalah perjudian. Wih, saya jantungan. Karena apa? Tahu di situ banyak yang berjudi. Lalu lebih banyak berdoa dari persiapan firman, karena saya ketakutan. Jujur, aduh Tuhan, nanti gue digebukin gimana ya gitu ya. Karena apalagi di sana banyak pelaut, saudara, yang ininya nih gede-gede begitu ya. Itu jemaat saya di situ. Padahal kalau mereka dengar khotbah, mereka sangat senang. Aduh, dengar ketawa. Tapi hari itu saya khotbah perjudian semua. Lalu lirik kanan. Kalau di mimbar itu kan kelihatan ya. Kelihatan sampai ke ujung-ujung. Sambil khotbah jantung tak tuk. Takut nanti keluar di sana di salam langsung bogem jangan begitu. Tapi saudara, memang saya tidak dipukuli, tapi semua salam saya begini. Ungkan sumber. Saya pikir ke depan saya dipecat dari sana. Tapi sampai 3 tahun tidak dipecat juga, saya berterima kasih. Karena apa? Bahwa dosa melukai hati. Oleh karena itu mari kita sekarang lihat bagaimanakah seharusnya hidup bersama dengan Allah. Nah, ini kita akan masuk kepada bagian ya, daripada apa yang nanti Tuhan sendiri akan lakukan. Ya. Kita lihat sekarang terlebih dahulu sebelum masuk kepada ayat-ayat yang di depan, yaitu pasal yang ke-5 kita perhatikan, itu adalah panjang sabar Allah menantikan penyesalan umatnya. Perhatikan pasal 3 sekarang. Hosea pasal 3 ayatnya yang ke pertama. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ini perintah yang tambah berat buat Hosea. Udah istrinya melacur, lalu Tuhan bilang, sekarang hampiri lagi dia, kawini lagi dia. Karena dia apa? Sudah menjadi wanita yang for sale. Diperjualbelikan. Harganya berapa shikal? Saudara lihat di sini. Itu persis harga satu budak, satu pelacur. Kata Tuhan, pergi dan cintailah. Ini yang ingin saya namakan unconditional love, kasih yang tidak terkondisi daripada Allah. Meskipun sudah berzina, meskipun tidak mencari, meskipun tidak kembali, meskipun berdosa, meskipun terus menyakiti, kata Tuhan, aku tetap mencintai engkau, bangsa Israel. Itu arti kata agape. Itulah kasih Allah pada engkau dan saya. Sekalipun kita tidak cari Tuhan, sekalipun kita sudah membuat-buatkan Tuhan mungkin dalam hidup, sekalipun kita berbuat hal-hal yang menjijikan dan hanya Tuhan dan kita yang tahu, Tuhan ingin berkata, aku tetap mencintai. Tetapi di pasal 4, waktu mencintai membeli kembali si Gomer, ya, Hosea harus mengatakan, Gomer, kalau tidak boleh lagi dengan pria lain, lihat ini sudah kedua kalinya aku membelimu. Tapi yang kedua, aku pun tidak akan menyentuh engkau. Ya. Artinya apa dari bagian itu? Wah, Tuhan memang menerima, mau menerima mereka, tapi dianggap sepi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka sadar hidup tanpa Tuhan itu semu adanya. Hidup tanpa Tuhan itu tidak bahagia adanya. Hidup keluar dari sumber itu tidak akan mendapatkan suatu rahmat dan masa depan mungkin yang jelas bagi mereka. Sampai pada akhirnya mereka ingin akhirnya benar-benar kembali dengan ketulusan hati mereka kepada Tuhan. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang membawa mereka dibuat sepi oleh Tuhan untuk membuat mereka dilupakan, tidak, tetapi justru itu adalah untuk membawa mereka mengalami Tuhan dengan dalam. Ya. Saya masuk pada ayat pasal 6. Allah sengaja menarik diri dari umatnya, membiarkan mereka merasakan kehampaan, tadi saya katakan, dengan tujuan mendorong untuk mereka bertobat kepada Tuhan. Saya ingin mengakhiri bagian-bagian ini dengan ini. Ya. Lalu pasal 10 sampai pasal 13, itu adalah hukuman Allah. Nanti mereka akan dibuang kepada Asiria dan Yehuda juga akan dihukum. Saya ingin tutup dengan bagian penting ini, yaitu pertanyaannya adalah, mengapa Allah memakai ilustrasi pernikahan di kitab Hosea? Mengapa bukan yang lain? Mengapa bukan contoh-contoh yang lain, tapi justru pernikahan ini menjadi bagian yang mengungkapkan cinta Allah kepada umat dan seharusnya umat kepada Allah? Karena yang pertama kita mulai, ini saya belajar banyak dari Tim Keller, seorang penulis yang banyak begitu luar biasa menulis buku tentang marriage. Dia berkata begini, yang pertama sekali, pernikahan itu simbol kesatuan. Dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, pada waktu orang menikahkan ya, kalau masih ingat janji Bapak Ibu ya, menikah ya. Suami berkata, aku menerima engkau sebagai istriku, masa senang, masa susah, masa sakit, masa sehat, dan seterusnya. Ya. Lalu pendeta setelah itu mengatakan, sekarang keduanya menjadi satu. Yang satu itu tidak bisa dipisahkan. Itu dia yang diungkapkan. Bahwa hubungan yang sudah terjadi berdasarkan perjanjian pernikahan itu seharusnya itulah yang sakral, yang tidak bisa dipisahkan dan diceraikan lagi. Itu sebabnya di dalam pernikahan harus ada terjadi yang namanya priority, yaitu suamiku nomor satu, kata istri, dan suami berkata istriku nomor satu. Anak itu bukan nomor satu, mertua bukan nomor satu, mantu bukan nomor satu, tapi suami dan istri. Itu harus menjaga, saling menghormati sebagai satu kesatuan. Tapi maaf nih, saya ngambil orang Batak aja lah ya. Orang Batak itu ya, kalau di pacaran cantik, cakep gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau udah punya anak, aduh pakai baju tidur terus ya, mau sibuk ngurusin anak. Di depan suami mau bau atau tidak bau, bisa terserah, itu dulu. Mudah-mudahan sekarang banyak yang sudah tidak begitu. Ya. Bahwa mereka berdua perlu saling menjaga itu, kesatuan itu. Itu sebabnya tidak boleh ada yang lain. Begitu ada yang lain, maka menjadi sesuatu yang tidak terorder lagi. Itu sebabnya saya ingin katakan, begitu suami istri hubungannya tidak baik, ya keluar rumah juga tidak baik, sama anak ngomongnya juga mau marah begitu ya. Lalu juga pekerjaan begitu, di mana-mana begitu. Hubungan suami istri terganggu, segala sesuatu itu seperti terinjak alarm gitu, terganggu semua. Ya, saya pernah terjadi, teman saya sedang jalan-jalan jadi turis ke Singapura. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dia mengalami gangguan di perutnya, lalu periksa di rumah sakit dan rupanya ditemukan ada gunting masih tertinggal 15 tahun lalu sebelum waktu melahirkan anak. Bayangkan itu, 15 tahun yang lalu. Lalu dokter mengatakan akan di laser untuk diambil guntingnya itu dari perutnya, ya. Tetapi pagi hari kami sudah mendoakan sungguh supaya Tuhan menolong dia. Tahu-tahu apa yang terjadi? Si profesor yang mau melakukan laser itu tidak jadi datang dan menelpon supaya asistennya yang melakukannya, karena dia habis berantem sama istri. Dan ternyata sangat naif asisten memotong dengan laser dan terpotong bagian yang tidak harus dipotong. Maka darah mengalir begitu besar. Saya lari-lari ke kampus. Ada darahnya ini, gak minta darah. Tiap hari saya ikut sibuk mencari darah karena darah terus seperti wow, karena terkena laser kepada bagian yang tidak seharusnya. Hanya karena berantem sama suami istrinya. Begitu suami istri tidak punya hubungan yang baik, maka akibat itu baik kepada anak dan yang lain dan yang lain bisa terjadi. Yang kedua, intimasi. Mari buka dalam Filipi 3 ayat 9. Saya suka sekali membaca ayat ini dan saya berharap Roh Kudus akan membuka mata rohani kita untuk melihat apa yang sebenarnya harus terjadi antara Tuhan dengan umat-Nya. Kalau tadi yang pertama bahwa Tuhan mau, Dia harus jadi prioritas. Tidak boleh ada yang melampaui Tuhan sekalipun suami. Tuhan harus menjadi yang prioritas dalam hubungan antara Tuhan dengan umat. Begitu Tuhan tidak jadi prioritas pada hidup kita. Yang kedua ini adalah Filipi pasal 3 ayat 9. Di sana dikatakan pasal 3 ayat 9. Paulus, maaf ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. My ambition is to know Him, dikatakan. Kalau kata to know Him, itu seperti yang dipakai as Adam knows Eve, begitu. Seperti Adam kenal Hawa. Hanya suami dan istri yang bisa berhubungan sangat intim, dalam, telanjang tanpa malu. Mereka menyentuh begitu intinya. Sebenarnya ini simbol pernikahan inilah yang diberikan oleh Allah. Dia rindu supaya manusia mengenal lagi, masuk ke dalam persekutuan yang intim, bukan secara fisik maksud saya di sini, tetapi kedalaman yang dalam persekutuan dengan Tuhan, itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Kalau kita frustasi, bukan lari ke dukun, lari kepada Dia Bapa kita. Kalau kita janda sedang mengalami pergumulan besar, kita lari kepada suami, yaitu Bapa yang di surga itu. Kalau kita anak yatim piatu, kita berseru kepada Bapa di surga. Keintiman yang seperti itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tapi mengalami kedalaman sampai seluruh pergumulan hidup kita itu kita bersama Tuhan memikul. Sampai bahkan kalau suami istri itu, kesulitan suami menjadi kesulitan istri. Berbagi kesulitan istri menjadi kesulitan suami. Itulah keintiman. Sehingga gak bisa bilang begini, ah itu kan suami gue, ah itu kan istri gue, gitu ya. Tapi sudah menyatu seperti itulah yang Tuhan sebenarnya harapkan. Ada banyak orang sudah suami istri lupa membangun keintiman cinta kasih. Saya ini di kampus suka menjadi penjaga anak dosen. Ya, karena jaga anak dosen 10 pound sterling. Oh no, bukan karena uangnya ya. Tapi saya senang kalau dosen bilang ini, Ria, can you take care of my baby? Oh yes, saya bilang. Kenapa? Dia sudah punya date dengan istrinya hari itu untuk makan malam atau nonton bersama, ya. Saya heran, ternyata pun hubungan suami istri itu harus dibangun terus-menerus. Ya, sama seperti itulah kita dengan Tuhan. Ya. Kalau bilang, baca Alkitab. Tapi itu komunikasi kita dengan Tuhan, bukan? Dulu saya, tanya itu. Tanya siapa ya? Tanya Tuhan. Tanya keluarga saya. Ayah saya itu orang Batak yang sangat mendorong anak harus ke gereja. Jadi kita ke gereja karena papa kita. Tapi juga kedua ke gereja karena ayah saya itu seorang lawyer yang sangat pintar. Dia bilang, anakku tiap minggu ke gereja dapat uang nonton.
Siapa yang enggak mau ke gereja?
Tapi sampai di gereja kerja saya tuh tukang tidur. Kalau pendeta mulai di sini, kenapa kalau pendeta ngomong rasanya seperti angin sepoi-sepoi gitu ya? Kalau bahas firman makin lama, ya. Kadang-kadang saya di mimbar itu bisa lihat yang orang lagi melotot gini denger firman, tiba-tiba dia
begitu juga ya.
Jadi banyak amin-amin di gereja itu. Kadang-kadang ada yang sampai enggak sadar dia gini. Gua mau ambil garam tuh. Begitu ya. Enak aja saya persiapan situ tidur kan gitu ya. Lalu saudara, yang terjadi seperti itu saya dulu. Tapi begitu saya mengalami, oh saya sangat bersyukur dengan ya, saya selalu menghormati gereja tradisional, tetap harus didoakan supaya terus bergairah mengabarkan Injil. Dan situ saya mengalami Tuhan Kristus Yesus dengan benar. Dulu hanya KTP saja, ke gereja karena ayah saya kasih uang nonton. Tapi begitu mengenal Kristus, membuka mata rohani, senang membaca Alkitab dari SMU itu, dan terus belajar kebenaran seperti kegairahan yang luar biasa, mengalami kerinduan keintiman bersama Tuhan tiap pagi. Saya katakan, selamat pagi hariku datang lagi, mesra sama Tuhan, menghadap Tuhan, merendahkan diri. Kadang-kadang mau berkata, singing I love you Lord. Sering-sering gak kita bilang begitu sama Tuhan? Terlalu sering sama kekasih kita. Saudara, ada poin yang Henry Nouwen mengatakan begini, bahwa satisfaction, kepuasan tidak akan pernah didapat sepenuhnya melalui suami, melalui istri, melalui berbagai-bagai berkat Tuhan. Karena satisfaction yang sepenuhnya itu hanya dialami bersama dengan Tuhan. Maka kalau ada orang konseling sama saya bilang, aduh pernikahanku gak bahagia, saya tanya pertama, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Jangan hanya terus salahin suamimu. Suami cannot replace, wife cannot replace apa yang hanya Allah bisa berikan kepuasan. Maka kalau kita tahu kata kesaksi itu ada apa? Westminster mengatakan apa kalau kita belajar kata kesaksi? What is the purpose of life of human being? Apa? To enjoy God and to glorify Him forever. Menikmati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Ada lagunya kan? Dan menikmati baiknya. Jangan hanya menikmati paniki saksang gitu. Tapi menikmati Tuhan itu memberi kepuasan. Bagi mereka juga yang single, yang belum menikah, mungkin kita bilang, aduh kapan sih teman hidupku kok rasa gak puas. Yang tidak menikah juga belum tahu bahwa yang menikah juga bisa gak puas. Karena kepuasan bukan didapatkan daripada mempunyai suami atau mempunyai istri, tapi memiliki kenikmatan bersama dengan Tuhan. Kalau kita terobsesi terus marah sama Tuhan, teman saya bisa marah sama Tuhan sampai dia mengalami depresi. Karena dia bilang, Tuhan doa sudah, kerja sudah, punya uang sudah, bisa masak bisa, tapi yang mau dimasakin itu loh gak datang-datang Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia masuk rumah sakit gara-gara depresi. Di rumah sakit mata pasien ketemu mata dokter, dan mata dokter ketemu mata pasien. Sekarang mereka bersuami seperti itu. Kamu mesti depresi dulu ya, saya bilang. Tapi saya bilang, suamimu juga tidak akan pernah bisa memasak. Hanya Tuhan bisa. Jadi nobody can replace. Oleh karena itu kita memang harus tahu, God is the priority. Suami bukan juga nomor dua dalam konteks ini. Tapi dia pasangan hidup. Yang harusnya terjadi adalah segitiga. Sebenarnya begini, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan di atas, suami, istri. Maka semakin suami dan istri dekat dengan Tuhan, ini kan makin kerucut ya, hubungan suami dan istri pun bisa makin dekat. Tetapi cinta kasih suami istri harus dipelihara. Kalau enggak, rasanya yang sana kok lebih cantik ya, itu lebih ganteng ya, karena tidak bertumbuh di dalam cinta kasih. Oh, sekarang saya jadi kayak seminar pernikahan. Maafkan saya, memang ini contohnya ya saudara. Yang ketiga, life changing ya. Bahwa apabila di dalam pernikahan suami dan istri itu dipersatukan, akan cepat sekali perubahan-perubahan bisa terjadi dalam hidup keduanya, karena besi menajamkan besi. Dalam keintiman itu, dalam kehidupan bersama, karakter ya. Itu kadang-kadang, maafkan ini saya buka rahasia sedikit ini, bapak-bapak atau suami. Saya enggak tahu nih wanita di sini, jangan salahkan saya ya, maaf. Ada teman-teman saya kalau menikah bilang, aduh, kalau menikah itu satu bulan memang honeymoon, satu tahun honey hilang, yang ada moonnya aja. Karena apa? Wah kesel, suami ini kita kan suka hidupnya rapi, kos kakinya di sana, letar baju sembarang di sana. Lalu kita biasa, kalau wanita itu kan perasaannya banyak ya. Tapi rasanya kalau bisa satu tahun pertama bercerai saja rasanya. Karena apa? Ketemu berbagai karakter yang berbeda. Tetapi pada waktu kedua-duanya betul-betul mau belajar di bawah kaki Tuhan, belajar melihat kelemahan, kelebihan dan sebagainya, saling menerima, saling mengampuni. Maka seorang teman saya menulis surat begini, sampai sekarang usia pernikahan kami 25 tahun getting sweeter and sweeter. Bukan tidak ada pertengkaran, bukan tidak ada saling diam-diam, tapi di tengah pertengkaran ada pengampunan. Sehingga sewaktu itu kasih itu getting sweeter and sweeter, makin bertambah manis adanya. Nah, dari bagian inilah saya mengakhiri bahwa Allah memang ya mengatakan ada pernikahan yang buruk, itulah yang dialami oleh Allah. Perzinahan daripada bangsa Israel sama seperti Hosea kepada Gomer. Dan Allah tetapi menjanjikan di pasal selanjutnya yang terakhir dari sesi ketiga, yaitu Allah bersedia memperbaharui pernikahan itu. Terima kasih. Kita bisa belajar hal yang sangat indah dari bagian ini, bahwa melalui pernikahan yang dirindukan Allah dengan umatnya, umat memprioritaskan Allah dari segala sesuatu. Kalau kita mencintai, pasti kita suka mendahulukan yang kita cintai, bukan? Maukah kita tiap hari sekarang ya, ODB sudah memberikan alat-alat kita untuk mencintai Tuhan. Kita belajar mengutamakan Tuhan. Allahu ya terutama di dalam hidup ini apa? Meninggikan nama Yesus. Kedua, ya terutama di dalam hidup ini apa? Memuliakan namanya. Kalau kita sudah memprioritaskan yang Tuhan mau, mari kita masuk lebih intim lagi bersama Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi tidak akan pernah mencelakakan kita. Tapi pergumulan yang terjadi sebenarnya mendorong kita supaya kita makin berlari dengan Tuhan, makin mengalami cintanya, penghiburannya, pertolongannya, jalan keluar, pengampunannya. Disitulah kita makin dalam intim bersama dengan Allah. Maka kalau kita berdosa, kita datang dan mengaku kepada Dia. Dan yang ketiga, Tuhan mau bahwa justru lewat persekutuan kita dengan Tuhan makin intim, moral, karakter kita makin hari diubahkan, makin rindu menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan suka menyanyi lagu, aku masih. Mari kita berdoa. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Luar biasa cintanya. Sudah begitu jahat, umatnya dikatakan kawini lagi. kasih. Terima kasih Tuhan, kami menikmati luar biasa cinta Allah kami. Kami mengaku kami banyak kali tidak cinta kepada Tuhan. Kami jauh dari Tuhan, tidak memprioritaskan Engkau. Bahkan kami sering superficial. Dangkal bisa beribadah tapi hidup tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan karakter hidup dan moral kami walaupun jadi orang Kristen lama, tapi ada banyak kedagingan-kedagingan yang berkembang justru di dalam hidup kami. Malu Tuhan di hadapan, tidak ada seorang pun yang hebat, yang ada adalah orang berdosa, telanjang di mata Tuhan. Tapi kami menyembah-Mu Tuhan karena siapa kami. Engkau begitu mencintai kami walaupun kami begitu degilnya Tuhan, kotor. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami dan ajar kami mencintai-Mu Tuhan lebih jauh lagi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Anda sedang mendengarkan rekaman Bible Teaching persembahan Our Deliberate Ministries dengan topik Kisah Cinta Sejati.
Bagian ini kita adalah pasal 11 sampai 14. Mari membuka pasal 11. Jadi bagian yang ketiga kita memasuki tentang pembaharuan, bahkan restorasi yang akan janji untuk merestorasi umat yang akan dilakukan oleh Allah. Bahwa kehancuran, ketidakjelasan masa depan, penderitaan, ketidakpuasan, bahkan maut itu sendiri dapat dibaharui oleh Tuhan melalui kuncinya, yaitu kasih Allah yang kembali diberikan kepada umatnya. Mari kita lihat ayat 1 pasal 11. Ketika tu Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Kita ingat ini pekerjaan Musa ya, mengeluarkan dari Mesir. Lalu makin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, membakar korban kepada patung-patung. Ini dia sedang mengajak orang-orang Israel flashback kehidupan bersama dengan Tuhan. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur untuk menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Jadi waktu tulisan-tulisan ini atau nubuatan-nubuatan ini berlangsung, ya, nanti di tahun 722 disitulah mereka, kerajaan atau Israel ini mengalami yang namanya diizinkan mengalami penghukuman Tuhan. Yerusalem, Bait Allah, tidak lagi menjadi bagian. Dan sampai hari ini kita tahu Yerusalem bukan lagi Bait Allah, tapi baitnya orang lain. Kengerian yang terjadi itu yang diizinkan oleh Tuhan. Ayat 7, umatku betah dalam membelakangi aku. Baca ini hati saya sedih banget. Umatku betah membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Tapi kita lihat ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. 10, 11 indah sekali. Mereka akan mengikuti Tuhan Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak datang dan dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah merupakan janji. Bahwa pada waktu mereka setelah dihukum nantinya, ingat, Tuhan akan membawa mereka kembali ke dalam menjadi milik Tuhan. Penderitaan yang harus mereka pikul supaya mereka merasa sangat muak untuk berdosa lagi daripada Tuhan. Penderitaan yang sangat sakit akan mereka alami supaya mereka mengerti bahwa kalau bukan Tuhan, mereka tidak akan mengalami kebahagiaan. Ketiga, penderitaan yang mereka alami supaya mereka mengerti betul-betul bahwa di luar Tuhan tidak ada yang dapat membawa mereka pada kehidupan yang benar. Yang keempat, penderitaan yang akan mereka alami justru akan mendorong mereka akhirnya kembali kepada Tuhan. Masih ingat cerita anak yang bungsu yang mengambil warisan papanya dan pergi bersenang-senang, berjudi, berpelacur, dan sampai akhirnya bangkrut. Anak yang punya kedudukan, anak pengusaha besar, sekarang menjadi anak yang melakukan apa? Menjaga babi. Maafkan saya ya, ini bukan di Manado ya. Tapi kalau di Yahudi sana, itu tukang jaga babi itu adalah derajat paling rendah. Jadi, dia anak yang punya kedudukan paling tinggi karena menyeleweng daripada bapaknya, membuat dia jatuh kepada posisi yang paling rendah. Bahkan ampas daging, ampas yang dimakan babi itu mau dimakan dia. Betapa sangat bobroknya kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia mengalami penderitaan, dia sampai kepada pemikiran, aduh, seandainya aku pulang ke rumah bapak. Lihat, ya. Tadi penderitaan tidak pernah harusnya membuat orang merasa bahwa dia akan habis segala-galanya. Kalau dia kembali kepada Tuhan, seperti aku akan bekerja di rumah bapakku. Dia berharap dia diterima jadi pelayan ya di rumah bapak. Tapi apakah yang terjadi justru begitu? Saya selalu terbuka-buka Lukas 15 ayat 20. Boleh membuka bersama saya sebagai bagian penutup kita sebelum pasal 14 ya. Lukas, saya ingin tutup bagian-bagian ini tidak lama lagi karena tidak akan berbicara panjang lagi. Lukas pasal 15 ayat ke-20. Di situ ada ayat yang mengatakan kalimatnya membuat saya terheran-heran. Yang dikatakan di dalam bagian itu bahwa ketika bapak itu pun anak itu dikatakan kembali, itu ayat yang ke-18, coba lihat. Aku akan bangkit pergi kepada bapakku. Bapakku telah berdosa terhadap surga, terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ada kalimat begini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya tanya, kok bisa lihat ketika masih jauh? Kira-kira kenapa? Bapak ini terus menanti dari waktu ke waktu untuk anak itu kembali. Ada satu buku di sekolah teologi yang saya bertema gini, The Waiting Father. Allah menantikan kita pulang kepadanya. Dan begitu dia lihat dari jauh, oh itulah hatinya. Ternyata anak itu tetap ada di dalam hatinya. Ya, kalau kita jadi bapak, anak begitu, kira-kira dia datang kita apain, Pak? Gitu ya. Kalau tidak disebut anak lagi, ya di Medan suka gitu iklannya tulisannya gitu. Anak ini sudah begini-begini tidak bertanggung jawab, maka tidak disebut sebagai anak kami lagi. Waduh, begitu. Ya. Tapi kita lihat Lukas pasal 15 ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya itu, tergeraknya lah oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium dia. Inilah unconditional love, agape. Kasih walaupun, kasih meskipun sudah terlalu menyakiti, tetapi Allah tetap mencintai. Maka dia peluk, maka dia cium, maka dia ganti bajunya, maka dia beri cincin, mengangkat, mensahkan kembali menjadi anak. Dan belas kasihan Tuhan kepada umatnya juga sama kepada engkau dan saya. Dengan dia menanti kita pulang, tergeraklah hatinya belas kasihan pada kita yang mau pulang. Dengan cara apa dia tergerak? Kata belas kasihan ini ingin saya berikan satu bagian yang saya teringat pada kalimat ini, compassion, ya. Kata tergeraklah hati oleh belas kasihan itu, kalau kita kasihan kan gini, lihat orang gak makan atau lihat orang kecelakaan, aduh kasihan, tapi cuman begitu ya. Kasihan, kasihan itu bukan hanya emosi, perasaan. Tetapi saya ingin berkata ya, saya izinkan saya baca bahasa Inggrisnya, karena saya tahu ada banyak orang bisa bahasa Inggris supaya makin dalam, tapi saya terjemahkan. Dia berkata begini, compassion asks us to go where it hurts, to enter into the places of pain, to share in brokenness, fear, confusion, and anguish. Compassion challenges us to cry out with those in misery, to mourn with those who are lonely, to weep with those in tears. Compassion requires us to be weak with the weak, vulnerable with the vulnerable, and powerless with the powerless. Compassion means full immersion in the condition of human being. Saya terjemahkan. Belas kasihan mendorong kita pergi ke tempat yang menyakitkan sekalipun, masuk ke tempat yang sulit, sakit, berbagi dengan yang mengalami kepatahan, ketakutan, kebingungan, kemarahan. Belas kasihan menantang kita menangis dengan mereka yang berduka, dengan mereka yang kesepian, menangis dengan mereka yang menangis. Belas kasihan menuntut kita menjadi lemah dengan orang yang lemah, pahit dengan orang yang pahit, dikasihani dengan orang yang dikasihani, tidak mampu dengan orang yang tidak mampu. Belas kasihan adalah penuh menyelam di dalam keberadaan manusia yang mengalami kesakitan itu. Dan itulah yang Kristus lakukan. Datang dari surga tempat damai sejahtera ke dalam dunia yang berdosa ini. Masuk ke tempat dosa manusia. Kejijikan demi kejijikan, kepatahan, keterpecahan, dan ketidakmampuan manusia melawan dosa. Di sanalah Kristus akhirnya masuk ke dalam tempat kepahitan yang belum pernah manusia alami, yaitu seharusnya engkau dan sayalah yang dihukum oleh Allah. Tapi itu semua ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah belas kasihan Allah. Sehingga setiap orang yang mau percaya kepada Kristus dan pengorbanannya, menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, orang itulah yang mengalami pengampunan dosa. Yang dikatakan walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumbah, akan putih seperti bulu domba. Karena di atas kayu salib itu ada pengampunan luar biasa. Dan waktu kita menerima Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 13, satu ayat lagi. Galatia 3 ayat 13. Di dalam Galatia 3 ayat 13 itulah, lama saya suka sekali merenungkan ayat ini, supaya saya kapok berbuat dosa dan supaya saya menghargai pengorbanan Kristus. Dikatakan Galatia 3 ayat 13, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Harusnya engkau dan saya yang menanggung kutuk itu, tetapi dia yang menanggung sambil dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan karena dia harus menelan kutukan yang seharusnya engkau dan saya terima, supaya kita kembali diterima menjadi anak-anak Allah. Dan ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iman yang kita terima, pengampunan yang kita terima, Injil yang kita dengar, tidak harus berhenti hanya sampai pada kita. Karena iman, karena Injil, karena apa yang dikerjakan Kristus, harus sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Sehingga setelah kita mengalaminya, kitalah seharusnya menjadi orang-orang yang meneruskan, agar tetangga, teman bisnis, siapapun orang di Manado ini, dimanapun berada, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Justru sekarang, Bapak Ibu dan Saudara kasih, di abad 21 dengan perkembangan teknologi, transportasi dan juga komunikasi, kekristenan sedang berkembang terus pesat. Saya baru mengikuti yang namanya Lausan. Hanya ikut satu kali saja. Saya dengar banyak kesaksian di negara-negara Cina yang begitu keras. Tahu yang terjadi pertobatan ratusan orang. Dan di Iran itu, saudara-saudara, di Iran dengan adanya ISIS, orang makin benci jadi orang Islam. Dan mereka banyak sekali dibaptis, ribu-ribuan untuk menjadi orang percaya. Dan mereka kalau mengungsi dari Iran dan semua pergi ke Eropa itu, mereka membuka diri. Inilah hal yang sedang terjadi luar biasa. Injil tidak lagi terbatas kepada satu tempat. Orang di tempat itu yang akan bisa mendengar Injil di tempat lain. Para TKW-TKW, saudara, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, dari mana? Mereka semua itu dimenangkan tidak di daerahnya. Di mana? Di Hong Kong. Di mana? Di Taiwan, Singapura. Dan para misionaris-misionaris dari lapisan berbagai tempat sekarang, semua lapisan. Filipina pengirim ribuan TKW tiap tahun. Sekarang menjadi banyak misionaris di Dubai dan di berbagai-bagai tempat. Ini waktunya engkau dan saya. Setelah kita dibaharui, mari kita kerjasama dengan Tuhan. Dan Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa Tuhan akan berkata, seruan pertobatan seperti embun, ya, dikatakan akan muncul pada pagi hari, dan bunga-bunga akan kembali berdiri tegak, akan tumbuh berkembang di bawah pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, kembalilah kepada Tuhan. Izinkan persekutuan dengan Tuhan itu kembali. Seperti suami mengatakan pada istri, kembalilah kepadaku kalau sedang mengalami pertengkaran. Atau istri mengatakan pada suami, kembalilah suamiku karena aku mau mengampuni engkau. Maka Tuhan perbaiki pernikahan. Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan rumah tangga. Persekutuan di antara orang tua dengan anak. Persekutuan hamba Tuhan dengan jemaat. Inilah waktunya hanya kasih Allah yang bisa memperbaharui. Kita masuk refleksi yang paling terakhir. Kasih Allah adalah kasih yang tidak terukur. Tetapi Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Itu sebabnya bahwa di dalam dosa ada hukuman untuk membawa umat sampai pada penyesalan dan pertobatan. Tetapi hukuman upah dosa dibayar oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga manusia dengan Allah mengalami shalom, shalom, shalom. Terpujilah Allah, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih-Mu begitu kokoh. Bukan karena kami cukup baik, setia, bukan karena kami bisa melakukan berbagai hal, tapi sungguh kami bahkan adalah orang berdosa. Dari atas kepala ke bawah tidak ada yang baik dan benar. Tetapi Engkau mencintai kami meskipun kami tidak mencintai Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau mencari kami yang hilang daripada Engkau. Dan terus berbicara lewat orang, lewat hamba Tuhan, lewat firman, lewat berbagai hal. Engkau panggil kami pulang. Dan bahkan untuk itu Engkau bersedia memberikan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia berdosa, bahkan menderita dengan penderita yang sangat berat oleh karena harus memikul seluruh hutang dosa kami. Oh, tidak ada yang seperti ini kasih itu. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh meresponi dengan benar cinta kasih-Mu kepada kami. Kalau kami terhilang, Tuhan bawa kami kembali kepada-Mu. Kalau cinta kami sudah mulai dingin kepada Tuhan, baharui cinta kami kepada-Mu. Tapi kalau kami sudah setia, biar Tuhan tambahkan kesetiaan kami mencintai Tuhan. Dan bawa kami lebih jauh mengenal, mengalami keintiman bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami, moral, tingkah laku kami terus dirubah seperti Kristus. Dan kami menjadi surat-surat yang terus terbuka kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh melihat Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk pelajaran yang indah. Dan kami berdoa agar Roh Kudus akan meneruskannya pada kami. Gairahkan cinta kami kepada Engkau, dan biarlah dari waktu ke waktu kami tenggelam di dalam cinta-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir. Berkati Tuhan. Kalau ada pergumulan bersama dengan Tuhan, baik secara pribadi, Tuhan tolonglah. Kalau ada yang mengalami keterpecahan dalam rumah tangga atau konflik, kami juga berdoa, Tuhan perbaharuilah. Kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu daripada umat-Mu, biar Tuhan melawat, menghibur, menguat. Dan pakailah kami dimanapun kami pergi. Tuhan berkati juga ODB, Tuhan kuatkan untuk terus mengembangkannya di berbagai pelosok Indonesia ini, bahkan dunia ini, supaya ada banyak orang mengalami kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kembali tertinggi hanya kepada Tuhan. Sampai kami pulang, dan biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, Tuhan menyertai kita sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan memberkati.
Baru saja Anda mendengarkan rekaman Bible Teaching persembahan Our Deliberate Ministries yang diadakan di Manado, Tondano, dan Bitung pada bulan Agustus 2016 dengan pembicara Ria Pasaribu yang menjabarkan kitab Hosea yang bertema Kisah Cinta Sejati. Materi ini tidak untuk diperjualbelikan dan tidak diperkenankan untuk mengubah isinya tanpa seizin dari Our Deliberate Ministries. Anda dapat meneruskan materi ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hubungi indonesia@odb.org untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati.